Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. Ponedjeljak, drugi dan maja, ispisuje sljedeće naslove. Vrhovni državni tužilac Ivica Stanković najavio intenziviranje aktivnosti na rasvjetljavanju ubistava u Crnoj Gori. U Srbiji izborna tišina, predsjutrašnje ponavljanje izbora na 15 biračkih mjesta. Kosovo blizu ukidanja viza Evropske unije. Turska gađala položaj Islamske države u Siriji. Novi vazdušni napadi na grad Alep. U emisiji između ostalog o radničkim pravima nekada i sada govore nam radnici Nikšića, nekadašnjeg industrijskog centra Crne Gore.
Radničke glasove nema i to što ima, to ne smije se čuje od poslodavaca. To mislim ne smije da traži svoja prava, ne smije da traži prava na odmore, na bilo kakve benefite, na bilo šta.
Bavimo se pitanjem zašto je država pasivna i ne pokreće snažnije mehanizme za naplatu poreza, analitičar Siniša Lekić.
Očito vlada nije imala dobru volju, možda nije mogućnosti, da upravo zato što su to dugovi državnih preduzeća, nikako da se nije mogla naći prava formula, da tako kažem, da se ti dugovi jednostavno svedu na moguću normalnu mjeru.
Govorimo o sve većem broju turista koji u Kotor sađu sa kruzera.
Priča o najvažnijoj kruzing destinaciji u Crnoj Gori nije potpuno uspješna sve dok se Kotoranima ne obezbijedi normalan život u danima kada saobraćaj blokira svakodnevicu grada. Jer ovdje u jednom danu bude i do 7 uplovljenja kruzera, a često i do 10.000 putnika se iskrca na tako malom prostoru.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vrhovni državni tužilac Crne Gore Ivica Stanković u intervju za Dan najavio je kako će institucija na čijem je čelu pojačati aktivnosti na rasvjetljavanju ubistava i drugih teških krivičnih djela, te da u tom pravcu već dao uputstva tužiocima u Podgorici i Bijelom Polju. Stanković je dodao da je poseban akcenat stavljen na eventualnu povezanost pojedinih ubistava koje su se dogodile u Podgorici, Budvi i u Kotoru. Stanković je upozorio da se suočava sa podrivanjem i koordinisanim podmetanjima kako izvana tako i unutar tužilaštva, ali da će i tome stati na put. Ostale vijesti. Poslanik opozicione socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović nije prihvatio prijedlog glavnog odbora te stranke da do izbora bude na čelu Ministarstva financija u vladi izbornog povjerenja. Podgorička štampa javlja da je univerzitetski profesor Milenko Popović kandidat opozicije za mjesto potpredsjednika vlade kao nestranačka ličnost. Konačan spisak opozicionih kandidata za potpredsjednika i ministre u vladi mora biti gotov najkasnije do sutra. A Demokratski front će na sjutrašnjem protestu ispred zgrade Skupštine zajedno sa narodom odlučiti da li će se poslanici tog opozicionog saveza vratiti u parlament i učestvovati u raspravi o formiranju vlade izbornog povjerenja ili će nastaviti okupljanja uz povratak šatora na bulevar Svetog Petra Cetinskog. To je saopštio Milan Knežević, član predsjedništva Demokratskog fronta. Dvije vijesti iz regiona. U Srbiji je na snazi izborna tišina, pošto će sjutra biti ponovljeni izbori na 15 biračkih mjesta, na kojima pravo glasa ima oko 20.000 građana. Do odluke o liberalizaciji viza Kosovo broji sate, izjavio je predsjednik Hašim Tači, javlja dopisnik Radija Slobodna Evropa. Možemo reći da je Kosovo ispunilo sve potrebne kriterijume za dobijanje preporuke za viznu liberalizaciju od Brisela i taj proces više ne broji dane ili nedjelje, već sate, i to je veoma dobra vijest za noviju istoriju Kosova, istakao je Tači.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Novi vazdušni napadi izvedeni su rano jutros na sirijski grad Alep, iako je američki državni sekretar John Kerry stigao u Ženevu u nastojanju da spase prekid vatre u Siriji koji je pred kolapsom. Više od 20 civila i 50 djece izgubilo je život od 22. aprila kada su obnovljeni sukobi u Alepu. Većinu napada izvela je avijacija sirijske vlade, čime se krši primirje koje je stupilo na snagu 27. februara uz posredovanje Vašingtona i Moskve. Turska vojska gađala je artiljerijom iz bespilotnih letilica položaje Islamske države u Siriji i u tim napadima ubijeno je 63 ekstremista, javila je agencija Anadolia. Kako se navodi, u napadima su uništeni brojni raketni bacači i artiljerijske baterije ekstremista. Rivali za predsjedničku nominaciju demokrata i republikanaca usredsredili su se na državu Indijanu, gdje se sutra održavaju unutar stranački izbori, koji bi mogli da daju odlučujuće pobjedničke glasove favoritima obje partije, Hillary Clinton i Donaldu Trumpu. I još jedna informacija. Australijski preduzetnik Craig Wright izjavio je za BBC da je on kreator kontroverzne digitalne valute Bitcoina, čime su okončane godine njegovog skrivanja pod pseudonimom Satoshi Nakamoto. Wright je prošle godine postao posljednji u nizu za koje se govorilo da su kreatori Bitcoina, valute za koji su se zainteresovale banke, ali i špekulanti, kriminalci i zakonodavci.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Militantna Islamska država još dugo biće izazov, izjavio je direktor američke obavještajne službe CIA John Brennan za televiziju NBC povodom pete godišnjice ubistva Osame bin Ladena, lidera ekstremističke Al-Kaide. Brennan smatra da bi neutralisanje lidera Islamske države imalo veliki uticaj na porast te militantne organizacije koja je preuzela primat od svoje prethodnice. Opširnije Dragan Štavlja.
Za sada je nepoznata lokacija na kojoj se nalazi čelnik IDIL-a Abu Bakr al-Baghdadi. On je veoma važan i mi ćemo uništiti IDIL-u, to nema sumnje. Moramo da uklonimo vojstvo koje usmerava organizaciju na izvršenje stravičnih zločina, kazao je Brennan. Američke specijalne snage ubile su Bin Ladena 2. maja 2011. Uništili smo veći deo Al-Kaide, ali ona nije u potpunosti eliminisana, stoga moramo da budemo obazrivi. Sada sa novim fenomenom IDIL-a, to će biti za nas još dugo izazov. Istakao je šef CIA. On je dodao da je IDIL velika grupacija i da nije samo organizacija, već i fenomen.
Znamo da IDIL nastoji da izvede napade u Evropi i drugim delovima sveta. Također tesno sarađujemo sa našim evropskim partnerima da otkrijemo ove terorističke planove i uspješno smo sprečili mnoge napade u Evropi. U toku intenzivna razmjena obavještajnih informacija u cilju sprečavanja akcija terorista.
Brennan podsjeća da se ovoj grupaciji pridružio veliki broj militanata izvan Sirije i Iraka, jer je uspješna u pridobijanju srca i duša ljudi koji su zaslepljeni religijom. IDIL je uspio da iskoristi situaciju kao i zloupotrebu i korupciju vlada u Siriji i Iraku da privuče šire slojeve stanovništva. Tako je ojačao mnogo brže nego što smo mislili, istakao je Brennan. CIA je obeležila petu godišnjicu isto Osame Bin Ladena objavljivanjem na Twitteru operacije američkih specijalaca na skrovište lidera Al-Kaide u Pakistanu. Akcija njegove likvidacije prenošena je kao da se događa u stvarnom vremenu. Objavljeno je niz detalja operacije koja je dovela do otkrića skrovišta tadašnjeg američkog neprijatelja broj 1 i najtraženije čoveka na svetu, što je izazvalo kritike dela posjetilaca Twittera. Prikazane su i čuvena slika predsjednika SAD-a Baracka Obame i drugih visokih zvaničnika koji su pratili operaciju u prostoriji Bele kuće za krizne situacije. Al-Kaidu je vremenom zamenila nova ekstremistička sila Islamska država, ali ona i dalje prema oceni stručnjaka predstavlja potencijalnu snagu i opasnu pretnju. U Siriji i Jemenu ekstremisti Al-Kaide su iskoristili haotičnu situaciju i preuzeli kontrolu nad ne tako malom teritorijom, pa su se čak predstavili kao alternativa brutalnoj vladavini Islamske države. Al-Kaida je osnovana krajem 80. godina prošlog veka, a u vreme kada su američke specijalne snage ubile Bin Ladena u Pakistanu, ta teroristička teroristička organizacija već bila prilično načeta pošto su mnogi njeni borci i lideri bili ubijeni ili uhapšeni u američkom ratu protiv terorizma. Istovremeno, irački ogranak Al-Kaide se izdvojio i formirao Islamsku državu Iraka i Levanta, odnosno IDIL.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I do kraja emisije aktuelnosti i teme iz Crne Gore. Afera u vezi sa konsultantskim ugovorima Elektroprivrede Crne Gore i mogućom štetom po državu, koja može da dosegne i do 20 miliona eura, traje već nekoliko godina. Međutim, nedavno hapšenje bivšeg direktora Flavija Bianca, koga je kao manjinski akcionar postavio italijanski menadžment, nagovještava moguć sudski epilog. Time se bavio Esad Krcić.
Specijalno državno tužilaštvo je pokrenulo istragu protiv šest sadašnjih i bivših funkcionera Elektroprivrede zbog sumnje da su zloupotrebom službenog položaja, odnosno sklapanjem spornih ugovora o takozvanim konsultantskim uslugama za Elektroprivredu, oštetili tu kompaniju za više miliona eura. Osim bivšeg finansijskog direktora Elektroprivrede Flavija Bianca, koji je uhapšen 15. aprila krivičnom prijavom, su obuhvaćeni i bivši rukovodioci, također Italijani Massimo Sali i Enrico Malerba, za kojim je raspisana i potjernica, ali i državljani Crne Gore Slobodan Tanasijević, Venka Janjušević i Vojka Ćalasan. NVO Mans je još prije nekoliko godina nakon objavljenog istraživanja ukazao na postojanje osnova za sumnju da su ugovori o konsultantskim i pravničkim uslugama samo pokriće za izvlačenje novca iz Elektroprivrede, koordinator istraživačkog centra Mansa Ines Mrdović.
Elektroprivreda Crne Gore je prvi put u svom revizionom finansijskom izveštaju za 2012. godinu prikazala da ima određeni broj povezanih poslova sa kompanijom A2. I ono što je bilo vrlo indikativno jeste da je u tom finansijskom izveštaju prvi put prikazano da su ti poslovi postojali čak i 2011. godine. Kažem indikativno iz razloga što je postojala obaveza Elektroprivrede Crne Gore da ukoliko je 2011. godine bilo povezanih poslova između dvije kompanije, onda je bila obavezna da i u toj godini njih prikaže. Međutim, Elektroprivreda Crne Gore to nije uradila i mi smo sredinom te 2013. godine prvi put pozvali tužioca da provjeri i ispita o kakvim se konsultantskim ugovorima radi.
Previše nepoznatih u ovoj jednačini i previše elemenata za sumnju, kaže Mrdović, koja napominje da više nije u pitanju šteta od 15 miliona eura koji su ispumpani iz Elektroprivrede, već da je ta cifra značajno veća.
Ta cifra je do kraja 2014. godine bila nekih 19 miliona eura, ne računajući prošlu godinu za koju ne znamo precizno da li je bilo, odnosno koliko su iznosili eventualni povezani poslovi između dvije kompanije.
Italijanski državljani su upravljanje Elektroprivredom preuzeli početkom marta 2010. godine na osnovu ugovora o menadžmentu koji su potpisali vlada kao većinski vlasnik i italijanska A2, koja je prethodno kupila 40% akcija. Nedugo potom ostatak manjinskih akcionara je počeo da sumnja da se iz njihove kompanije nezakonito izvlači novac kroz fiktivne ugovore. Operacija se odvijala tako što je menadžment davao milijone eura firmama povezanim sa A2 bez ikakvog tendera. Iz italijanske kompanije je tada saopštavano da su od Komisije za javne nabavke obaviješteni da se za konsultantske usluge ne raspisuje tender, ali to su naknadno demantovali i Komisija za kontrolu postupka javnih nabavki i Uprava za javne nabavke. Radi se o očiglednom kriminalu, kaže predsjednik Udruženja manjinskih akcionara Elektroprivrede Vasilije Miličković.
Elektroprivreda ima zaposlenih profesionalaca više od 150 vrsnih pravnika i da apsolutno za pravne usluge Elektroprivreda nema potrebe za jednom jedinom konsultacijom. Konsultantske i pravne usluge. To je jedan uobičajeni termin koji se koristi u zadnje 30 godina. Znate, kad nekome hoćete da operete pare, vi mu fakturišujete da bi on to oplatio nekakve konsultantske usluge. Međutim, kako mi imamo zarobljenu državu od jednog čovjeka, tu onda su institucije sistema države apsolutno nemoćne, jer su u rukama ovog jednog čovjeka.
Vasilije Miličković, koji je podnio seriju krivičnih prijava, nedavno je saslušan u specijalnom tužilaštvu sa kojim se dogovorio da involvira sve krivične prijave koje je do sada podnio, među kojima su i 4-5 protiv premijera Mila Đukanovića. Biće veoma interesantno vidjeti kako će se specijalni tužilac Milivoje Katnić odnositi prema tim krivičnim prijavama, kaže Miličković, koji ukazuje na velike opstrukcije državnih institucija.
Ja sam recimo došao u situaciju da podnosim krivične prijave protiv sudija i tužilaca sa jakim argumentima i oni vrše žestoku opstrukciju. Opstrukcija ide dotle da me pitaju za imena i prezimena roditelja tih sudija i tih tužilaca, možete misliti. Ili da mi traže uvjerenje o državljanstvu za sudije i tužioca. Jer ako to ne dostavim, moja krivična prijava ili optužnica nije valjana. Dakle, odbiće je kao neosnovano. A zakon o sudijama i zakon o tužiocima kaže da tužilac ili sudija u Crnoj Gori ne može biti bezdržavljanin Crne Gore. Ali to njima ne smeta da vrše opstrukciju na jedan brutalan način. I to traje 7-8 godina. Oni nisu računali na jednu moju veliku upornost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Problem poreskog duga višegodišnja je tema za koju država i dalje nema adekvatno rješenje. Najnovija crna lista dužnika pokazuje da se za PDV, porez na dobit, akcize i koncesije duguje oko 90 miliona eura, a za poreze po osnovu plata i ličnih primanja oko 75 miliona. Zašto je država pasivna i ne pokreće snažnije mehanizme za naplatu poreza, čućemo od Srđana Jankovića.
Crna lista 200 preduzeća najvećih poreskih dužnika, a kojom nisu obuhvaćena likvidirana i preduzeća u stečaju, ukupno duguju skoro 90 miliona eura. Na tom spisku su uglavnom privatna preduzeća čija su imena godinama dobro poznata javnosti, kao što je građevinska firma Ave Marija Koljčević sa dugom od 7 miliona eura, zatim Vectra Montenegro sa preko 4 miliona eura duga, isto toliko Merkur Budva, Tehnoput sa skoro 3 miliona eura poreskog duga, potom Vectra Jakić preko 2,5 miliona. Na drugoj listi je 100 najvećih dužnika po osnovu neplaćenih poreza i doprinosa, po osnovu plata i ličnih primanja. Ukupan dug po tom osnovu je 75 miliona eura. Interesantno je da je na samom vrhu ove liste preduzeća sa većinskim ili potpunim državnim vlasništvom država. Za porezi i doprinose najviše duguju Montenegro Airlines i Rudnik uglja sa po 12 miliona eura. Slijedi dvije decenije neaktivni Radoje Dakić sa 9 miliona. Željeznička infrastruktura i prevoz zajedno duguju za poreze i doprinose preko 6 miliona eura, a Plantaže preko 2,5 miliona. Među dužnicima su i Luka Bar, Save sindikata, već pomenute Vectre, Dragana Brkovića i druge. Visok poreski dug je dugogodišnji problem koji država ne može da očisti, osim eventualnog oprosta. Ekonomski analitičar Siniša Lekić smatra da je država pasivna, jer su među ključnim dužnicima i državna preduzeća. Lekić ocjenjuje da bi nova prelazna ili izborna vlada mogla da pita zbog čega je poreska naplata niska.
Očito vlada nije imala dobru volju, možda nije mogućnosti da se odupre svim tim dugovima koji su očito opterećivali naš budžet i da upravo zato što su to dugovi državnih preduzeća nikako da se nije mogla naći prava formula, da tako kažem, da se ti dugovi jednostavno svedu na moguću normalnu mjeru. Mislim da se tu mora radikalno promijeniti odnos prema poreskom dugu, jer vidimo da naš ukupno zaduženje prelazi 60%, da novih zaduženja ne bi smjelo da bude, a budžet je sve više u nekoj minusnoj varijanti, odnosno možemo očekivati samo priliv od naplate duga. Ne vjerujem da ćemo moći nove poreske zakone da uvodimo, tako da ovo je problem s kojim očito se neće moći lako i brzo riješiti, ali neke stvari moraju da žive promjene.
Komentarišući fenomen da jedna od kompanija sa najdužim stažom na crnoj listi poreskih dužnika i sa jednim od najvećih dugova prema državi za poreze dobija kredit u iznosu skoro istom koliki je i njen poreski dug, analitičar Lekić kaže da se takav odnos mora radikalno promijeniti.
Kod nas je poznata stvar da se upravo ti krediti koji su povoljni uz pomoć ministarstava poljoprivrede, ministarstva ekonomije, ministarstva financija uvijek dobivaju one kompanije koje zaista nemaju poslovne rezultate koji opravdavaju da uzimaju nove kredite. Ako je to način da oni riješe poreski dug, onda bi i mnogi drugi koji pozitivno posluju trebali da se zapitaju zašto nisu dobili određene povoljne kredite. Činjenica jeste da se u našem ekonomskom i privrednom sistemu očito krediti dijele po nekim drugim kriterijima, a da su ekonomski principi uvijek u drugom planu.
Država bi trebalo da ima jedinstven kriterijum u naplati poreskih dugova, kako prema privatnim, tako i državnim firmama, kaže nezavisni analitičar Zarija Pejović. On podsjeća da izvještaji Evropske komisije, državne revizorske institucije pokazuju nedostatak kapaciteta uprave javnih prihoda.
Jako je bitno da uprava prihoda ima mogućnosti da naplati ono što državi pripada, jer na taj način povećavamo javne prihode i smanjujemo potrebu za dalje povećanje javnog duga. Smatram da je jako loša poruka što javna preduzeća suštinski ne poštuju državu time što redovno ne izmiruju obaveze, jer bi upravo one trebale da postavljaju standarde i primjere poštovanja poreskih zakona. Dakle, smatram da je potrebno ići shodno svim ovim preporukama u pravcu jačanja kapaciteta uprave prihoda.
Podsjetimo, država će pokušati da smanji poreski dug preduzeća odlukom sa posljednje sjednice vlade, da se poreskim dužnicima ponudi mogućnost da odloženo plaćaju poreski dug na 12 mjesečnih rata. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
I na kraju ovog ekonomsko-socijalnog bloka o samim radničkim pravima. Tokom prvomajskih praznika, a nakon dvodecenijske tranzicije u Crnoj Gori, radnici Nikšića pričaju kako se nekada živjelo i povlače paralelu sa radničkim pravima danas. Za stanje u kojem se nalaze ne krive samo poslodavce, nego i vlast koja je stvorila takav poslovni ambijent. Njihovu priču nam prenosi Lela Šćepanović.
Nikada u Crnoj Gori nije bilo više sindikata i sindikalnih udruženja, a da su radnici uživali manja prava, smatra Dušan, nekadašnji radnik Željezare Nikšić, koji je u periodu tranzicije i brojnih privatizacija ovog nekadašnjeg giganta penzionisan u 50.
Neka je postala radnička klasa, postali su radnici koji su radili, koji su, danas nema posla, nema zapošljavanja, nema fabrika, sve su nam uzeli, sve su nam pokrali, ništa. Radničke klase nema i to što ima, to ne smije se čuje od poslodavaca, to mislim, ne smije da traži svoja prava, ne smije da traži prava na odmore, na bilo kakve benefite, na bilo šta.
A benefite i ono drugo vrijeme.
Da, mi smo imali godišnje odmore, imali sindikate, kolovanje besplatno, imali smo što ja znam, sve što nam je treba. More, besplatno, sve su imali danas.
Radnička prava u Crnoj Gori ne postoje, a radnici su pretvoreni u roblje, smatra Dušan, koji danas radi za dnevnicu kod privatnika.
Pa je svježi primjer, moja jedna prijateljica je ostala trudna skoro, udala se i ostala trudna i poslodavac je odmah dao otkaz. To mi onda nismo mogli zamisliti. Žena je normalno porođaja imala je po dvije godine, godinu, dvije imala je bolovanje, do godine djece, danas to više nema, danas poslodavac ne trpi takve osobe.
Prema ženi, a prema muškarci?
Pa uopšte, i prema muškarci, jer muškarci više nisu oni hrabri, muškarci su nekad bili, to su sve posle neke poltroni, neke ulizice, neki će obični slobici. I ako se zapošljavaju s ovih preko članovi DPS-a i ostali, mislim, prijatelji, kumovi, ti poltroni. Ovi koji se zaposle, njih je strah, ide logikom, bolje mi 200 evra nego ovaj ništa. Mislim, to je sramno, ja to mogu shvatiti, takav nadam. Bolje je jednom umrijeti, no cijel život biti na infuziji.
I Velibor iz Nikšića, također bivši željezarac, kaže da su jedine žrtve tranzicije u Crnoj Gori radnici koji ne mogu da zarade ni da prehrane porodicu.
Prije je bilo dobra je bila i plata i radilo se, a već ono kasnije se osjetilo to baš neke privatizacije, šta li je to bilo, ne znam nija, dolazili neki Rusi, dolazili ovi, oni šta ja nosio, ko je šta stigao, onda tehnološki viškovi bili. Na 70% čerali ljude, što ja znam kako je to bilo, mislim.
Kakva je perspektiva radničke klase po vama? Ima li je u Crnoj?
Nema, totalno, definitivno nema. Da ima radničke klase, ne bi ovi radili što radi.
Andrija se posle 30 godina staža u čeličani Nikšićke željezare prisjeća Abe revolucije, kada su imali dobre plate i kada je dovedena ova politička garnitura koja i sada u manjoj ili većoj mjeri vodi Crnu Goru. Andrija ne strahuje za sebe, nego kaže za mlade ljude koji u Crnoj Gori neće imati gdje da rade.
Radničke klase danas apsolutno nema. To je broj jedan. Jer radnička klasa ne umije da se bori za svoja prava. Ili je učutkana. Da većina radničke klase boji se za neku tu svoju crkavicu koja je ostala ova naduvana vlast. Bio sam učesnik radničke klase u ono vrijeme kad su bili radnička riječ zakon.
Kad je bila AB revolucija, kad su bile jagnječe brigade.
Kad su bile jagnječe brigade, bio sam učesnik i tih demonstracija. Smatram da ovo danas što nas je zadesilo, da je to čist promašaj ondašnje revolucije. Oni su smijenjeni čisto zbog sumnje da nam se ovo ne dogodi. A desilo se upravo to što smo sumnjali. Upravo se to dogodilo.
A to je
gubljenje radničkih prava, gubljenje narodnog kapitala, gubljenje svega onoga što je bilo moralno, ljudsko i narodno. Nije to samo Crna Gora, cijeli Balkan je ovakav.
Iz Nikšića za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13.55 jedna turistička tema. U Kotor se prošle godine sa kruzera iskrcalo pola miliona turista. Broj gotovo jednak broju stanovnika Crne Gore, dok najave za ovu sezonu govore o novom rekordu. Izuzetan uspjeh Luke Kotor, međutim, ima i drugu stranu medalje. Ugrožena je svakodnevica mještana, a turisti imaju primjedbe na raznovrsnost izletničke ponude tokom jednodnevnog boravka u Boki. Slušamo Jasno Vukićević.
Kotorovi dana odzvanja svim jezicima svijeta, a mnogi koji ga jednom upoznaju vraćaju se neprekidno. Tako i ovaj par iz Kanade.
Canada.
Calgary.
Oh, so far away.
Yes, so far away.
You're having good time.
Yes, this is actually the third time.
Turisti iz Calgaryja kažu da su u Kotoru već treći put, nakon što su obišli Baziliku Svetog Tripuna, prošetali bedemima i popeli se do Gospe od zdravlja, sada žele da obiđu Pomorski muzej.
And that was so beautiful.
That's lovely.
Kotorani su zadovoljni što će ovo biti rekordna godina po broju od oko 480 uplovljenja kruzera i sezoni koja će trajati 9 mjeseci sve do početka decembra. Mirza Krcić iz turističke organizacije Kotor.
Prema najavama iz Luke Kotor bit će oko pola miliona putnika i preko 200.000 članova posade.
Ipak, priča o najvažnijoj kruzing destinaciji u Crnoj Gori nije potpuno uspješna sve dok se Kotoranima ne obezbijedi normalan život u danima kada saobraćaj blokira svakodnevicu grada. Jer ovdje u jednom danu bude i do 7 uplovljenja kruzera, a često i do 10.000 putnika se iskrca na tako malom prostoru. Profesor Milenko Pasinović.
Pola miliona posjetilaca u Kotor je došlo brodovima, odnosno jahtama. Treba reći da će ove godine prosječno dnevno Kotor posjeti 1820 takvih posjetilaca. To je 2,5 puta više nego što stari grad u Kotoru ima stanovnika.
I dok se čeka na početak izgradnje pothodnika koji bi omogućio deblokadu jedine gradske saobraćajnice između Rive i Starog grada, oni koji se raduju dolasku kruzera su vlasnici suvenirnica, kojih je na desetine po starom kotorskom gradu.
Da, još se nove otvaraju. Da, imaju posla naravno, sve da se isplati.
Jesam, zadovoljna sam početkom. I većinom čekamo dane kad će uploviti koji brod, od toga nam zavisi posao. I tako, zadovoljni smo, još samo da stanu radovi po starom gradu, to je najvažnije.
Jesu li oni dobri kupci?
Pa sad manje, zato što uglavnom dolaze penzioneri koji iskoriste to pred sezonu da manje plate i onda oni slabije i kupuju.
Turisti sa kruzera prosječno ostaju u Kotoru oko 6 sati, osim kulturno-istorijskog blaga starog grada. Agencije im nude mini turu po Crnoj Gori, podsjeća Krcić.
Početna stanica je Kotor, ide se preko Njeguša, Cetinje i Budva. Negdje oko 30% od ukupnih dolazaka, do 35% od ukupnih dolazaka u Luku Kotor, oni koji se opredijele za odlazak na ovu mini turu.
No, da li je to dovoljno? Naši sagovornici sa početka priče kažu da bi rado istraživali Boku Kotorsku i zaleđe, ali da su izleti koji im se nude na kruzerima posredstvom agencija preskupi. Zato bi rađe samostalno unajmili taksi, vodiča ili koristili međugradski prevoz, no ne znaju gdje dobiti informacije o takvim uslugama. Turisti iz Kanade.
For us, we did not want to see so much the coastal.
Umjesto izleta u gradovima na primorju, kao što je Budva, na primjer, nas više zanima unutrašnjost. Također, ništa ne znamo o tome gdje je Crna Gora danas, što se desilo u posljednjih 30 godina. Govori nam se samo o tome što se dogodilo dok je vladala Venecija. A mene zanima i život Crne Gore danas.
And I'm interested in current history as well.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
I podsjetimo, vrhovni državni tužilac Ivica Stanković najavio je intenziviranje aktivnosti na rasvjetljavanju ubistava u Crnoj Gori. U Srbiji izborna tišina pred jutrošnje ponavljanje izbora na 15 biračkih mjesta. Kosovo pred ukidanje viza Evropske unije. Turska gađala položaje islamske države u Siriji, novi vazdušni napadi na grad Alep. Poštovani slušalci, Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji. Budite sa nama i sjutra u isto vrijeme od 13.30.